Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Nema života bez sunca, ali život sa njim zahteva oprez. Često slušamo o ozonskom omotaču i rupama koje se šire ili smanjuju u zavisnosti od ljudskog uticaja. Bečka konvencija i Montrealski sporazum teraju zemlje na ograničeno korišćenje ili potpuno izbacivanje štetnih gasova. Šta radimo sebi i planeti, stvarajući efekat staklene bašte? Kako izgleda sunčev omotač? Da li su kreme sa zaštitnim faktorom podvala farmaceutske industrije, a kako sunce utiče na naše oči? Toneri su svuda oko nas. Štampači, kopiri, faks mašine, svuda ih ima. Ono o čemu ne razmišljamo, a veliki je problem, je čime štampamo i gde to završava kada ga potrošimo. O tome govori Toni Golja, predsjednik udruženja Laser Toner Reciklera Srbije. Upravljanje otpadom kod nas je uređeno samo na papiru, zakonom donetim 2009. godine. Kako se tretira opasan medicinski otpad u pojedinim zdravstvenim ustanovama i zašto ne vrede propisi kada ne postoji volja? Čućete Ivanu Krgović, predsjednicu udruženja Redakcija. Bogat i raznovrstan biodiverzitet nam je dat za džabe. Prstom smo mrdnuli utoliko što smo popisali zaštićene vrste. Što bi se reklo, piše svašta i na tarabi, pa nije tako. Zato se ptice nemilice love da zadovolje otmen ukus bogatih suseda i da u restoranu mogu da naruče paštetu od slavujevih jezika. O situaciji i predlozima rešenja govori ornitolog dr. Vojislav Vasić.
Love that I won't get myself. I need to scream from limbo.
Upravljanje otpadom kod nas je uređeno samo na papiru, zakonom donetim 2009. godine. Kako se tretira opasan medicinski otpad u pojedinim zdravstvenim ustanovama i zašto ne vrede propisi kada ne postoji volja? Čućete Ivanu Krgović, predsjednicu udruženja Red akcija.
Prvi cilj zakona je da se upravlja otpadom na način koji se ne ugrožava zdravlje ljudi i životna sredina, a također u pravilniku o upravljanju medicinskim otpadom stoji da medicinski otpad jeste otpad koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite ljudima. Pokušali smo onog momenta kad sam ja završila specijalizaciju za upravljanje otpadom da napišem kao specijalistički rad baš plan upravljanja medicinskim otpadom, tako da je uprava bila obaveštena o tome da mi imamo stručan kadar iz te oblasti. Pošto smo mi takođe po zakonu dužni da sačinimo plan upravljanja otpadom, jer proizvodimo više od 200 kg opasnog otpada godišnje, ja sam kao specijalistički rad takav plan napisala i posle toga uputila jedan izveštaj gde sam navela taksativno šta je to sve što mi ne radimo kako treba i dala sam takođe predloge kako bismo mogli da te probleme rešimo. Ovaj dokument sam im poslala 24.9.2013. Na njega nisam dobila odgovor. Nakon toga smo se organizovali sami da odvajamo vrste otpada koje smo mi samostalno mogli da odvajamo. Tu mislim na neopasan otpad, na plastiku, papir i limenke, koje ja svakog petka nosim svojoj kući, pošto je moj ulaz organizovan i već 2 godine odvaja otpad. I nama su se priključili i drugi zaposleni, veliki broj zaposlenih se priključio. A što se tiče medicinskog otpada, situacija se nije ništa promenila. Situacija se promenila samo prividno. Oni su sklopili ugovor sa firmom iz Zrenjanina koji taj otpad odvozi. Međutim, mi smo kao vlasnici otpada dužni i nadležni za taj otpad dok je on kod nas. Na prvom mestu upravnik firme bi morao da napravi tim za upravljanje otpadom i morao bi da postoji plan za upravljanje otpadom. Sklopljen je ugovor sa firmom koja taj otpad odnosi, međutim, ne postoji odgovarajuća edukacija uopšte zaposlenih, tako da se, evo ovde mi smo slikali, ušli smo u prostoriju za odlaganje otpada, na tom mestu se ne odvaja uopšte samo infektivni otpad, već se odvaja i komunalni otpad, a firma koja posle dolazi, ona meri taj otpad i mi plaćamo količinu koju ta firma odvozi na dalji tretman. Tako da ta oblast je poprilično površno sređena. Vidite, ovo su slike prostorija u kojima se odlaže infektivni otpad. U pravilniku jasno stoji kakve uslove treba da zadovoljavaju prostorije za privremeno skladištenje opasnog otpada. Ove naše prostorije uglavnom ne zadovoljavaju većinu uslova. Mi smo imali neka rešenja, kad kažem mi, mislim i na neke kolege sa mnom, koje su se umeđu vremenu doškolovale takođe u ovoj oblasti. Međutim, nismo naišli na zainteresovanost nadležnih. Na prvom mestu ne postoji, nemoguće da ne postoji shvatanje problema, obzirom da su to sve lekari. Taj otpad koji kod nas se privremeno skladišti je veliki izvor zaraze. Međutim, ne postoji jednostavno volja, želja, prosto smatra se da taj problem nije neki prioritetni problem za rešavanje, a to u praksi nije tako. Koleginica iz Batuta koja se bavi ovom oblašću je dobila sepsu ušavši u jednu od ovakvih prostorija. Moje dete takođe je pre 2 godine u bolničkim uslovima dobilo sepsu. Kaže se, ne zna se odakle su bolničke infekcije, ali kada se poglede ovakve prostorije i kada se ima uvid da tu ulaze spremačice da ostave otpad, ulaze ljudi koji rukuju otpadom, ova prostorija do prošle godine nije bila čak ni zaključena. Vrlo je lako da se infekcije odavde prenesu. Nas nekolicina zaposlenih koji smo vrlo uključeni i trudimo se da doprinesemo uređenje ove oblasti, ne možemo samostalno da donosimo odluke. Znači, ipak mora da postoji neka organizacija sa vrha i volja. I mi smo sigurni da ova oblast može da se uredi, iako samo upravljanje otpadom kod nas nije jednostavno sprovesti, zato što mnogi tokovi otpada, iako zakon je to regulisao, mnogi tokovi su neregulisani i u praksi vrlo teško mogu da se isprate, ali ipak mislimo da nekim trudom i angažovanjem može značajno da se doprinese i vremenom da se ova oblast potpuno uredi. Išli smo do kliničkog centra, tamo postoji odeljenje koje se bavi ovim problemom, ima oko 30 zaposlenih. Davali smo predlog čak da se takvo odeljenje formira kod nas. To odeljenje bi moglo da se bavi izradom planova za upravljanje otpadom i za druge zdravstvene ustanove. Mogle bi da se vrše takođe i kontinuirane edukacije, jer to što su zdravstvene firme poslale jedanput svoje zaposlene da odslušaju predavanje o medicinskom otpadu ne znači apsolutno ništa. Znači, edukacija treba da bude kontinuirana da bi to moglo da se prati zaista, da se ta pravila poštuju. I takođe to odeljenje bi moglo da se bavi i pisanjem eventualno projekata, zato što sad Evropska unija dosta finansira projekte iz ove oblasti i da na taj način obezbedi, možda ukoliko nema recimo prostorije u kojima bi skladištila ovakvu vrstu otpada, postoji mogućnost da se nabave mobilna skladišta, neka privremena rešenja i da se kroz novac stranih donatora obezbede sredstva da se ta oblast u svakom slučaju značajno poboljša.
Ivana, šta spada sve u opasan otpad? Šta tu sve može da se nađe i kako bi to trebalo da izgleda? Kojom dinamikom bi trebalo da bude odnošeno?
Opasan otpad čine patoanatomski otpad, zatim oštri predmeti, infektivni otpad, citotoksični, citostatički otpad, hemijski otpad. U svakom slučaju, na prvom mestu upravnik firme mora da formira tim ljudi koji će se baviti ovim problemom i zatim da se ustanovi plan upravljanja otpadom u ustanovi. Naravno, u okviru ovog plana posebno mesto zauzima upravljanje opasnim otpadom. Kod nas, u moje firmi, a i u drugim zdravstvenim ustanovama u Srbiji je veliki problem raspodela nadležnosti. To jest, lekari smatraju da njihov posao nije da se bave time i obično tu vrstu posla daju majstorima, tako i kod mene u firmi. Na papiru se vodi neko od lekara, ali oni realno se ne bave tom oblašću, jer je nemoguće, ukoliko bi se oni zaista malo više pozabavili time, da nisu svesni opasnosti koju nosi neadekvatno upravljanje opasnim otpadom. Moram da pohvalim, kod nas u firmi majstor koji ovo radi, vremenom se izuzetno edukovao na tu temu, ali on sam kao pojedinac nema mogućnost da formira tim, da odobri i odluči o tome šta će se i kako raditi. Dakle, na prvom mestu mora da se zna tačno šta je čija obaveza i samim tim da se zna šta je čija odgovornost, da bi uopšte nepoštovanje pravila i dogovora koji su doneseni moglo da se sankcioniše na neki način. Jer ukoliko se ne zna ko je za to nadležan niti ko je odgovoran, mi ne možemo ni jedan problem da rešimo. Takođe, mislim da inspekcije su dosta zakazale, zato što su pretežno orijentisane na privatne firme. Državne firme proveravaju, međutim, oni tu konstatuju da mnogo toga nije u redu i to se završi na tome. Ne mislim da je nužno potrebno odmah propisivati kazne, ali u svakom slučaju inspekcije bi mogle da daju savete kako da se premosti ono što nije dobro i takođe bi mogli da upute zdravstvene ustanove, to jest njihove rukovodioce, na to da je to u njihovoj nadležnosti. Znači, upravnik, rukovodilac firme je direktno odgovoran za to da li se u nekoj ustanovi pravilno sprovodi upravljanje otpadom ili ne. Postoji nacionalni vodič za bezbedno upravljanje medicinskim otpadom, kao nacionalni vodič dobre prakse koji je izdat od Ministarstva zdravlja Republike Srbije i tu je vrlo lepo objašnjeno na koji način bi zdravstvena ustanova mogla da se uskladi i da postupno rešava sve probleme da bi se uskladila sa zakonom koji je proglašen. Ali vi kad dođete i pogledate u praksi, evo vidite po ovim fotografijama, to i laik vidi da to nije uređeno onako kako bi trebalo. Ne možemo da shvatimo da baš toliko postoji otpor prema rešavanju i uređenju ove oblasti, obzirom da znamo da će u jednom momentu ta oblast morati da se uredi, da je to samo pitanje vremena. To što su postavljene žute kese i žute kutije, pa vi kad uđete primetite da to postoji, to ne znači apsolutno ništa ukoliko zaposleni ne znaju šta treba da bace u kese za infektivni otpad ili u kutije, tako da taj problem je mnogo veći nego što deluje na prvi pogled. A ja smatram da bismo mi mogli to da radimo odlično, da bismo mogli tu da napravimo i jedno odeljenje koje bi pokrivalo celu Srbiju sa edukacijama i da budemo primer i da pomognemo drugima da tu oblast urede. Imamo i stručan kadar za to, jer kao što sam rekla, umeđu vremenu su se još neke od kolega visoko obrazovale za ovu oblast, međutim, iz nama nepoznatih razloga rukovodstvo za to nije zainteresovano. Tako da to što ćemo mi samo na papiru rešiti neke stvari, suštinski neće rešiti problem, ne samo ove i mnoge druge probleme. Vi nikad ne znate ko od zaposlenih može da dobije neku infekciju od nepravilnog rukovanja opasnim otpadom i na čije dete to može da se prenese. Posle se čudimo odakle je toliki broj bolničkih infekcija i kako je moguće da se dešavaju u 21. veku stvari koje se kod nas dešavaju, češće nego u nekim drugim zemljama. Ja se nadam eto da će bar ova emisija nešto doprineti podizanju svesti i shvatanju ljudi o veličini problema. To je ono koliko ja mogu da utičem. Što se tiče novca, apsolutno smo sigurni da uređenje ove oblasti ne zahteva nikakav poseban novac. Što više, smatramo da se novac troši time što se neadekvatno odlažu i neke druge vrste otpada koje ne pripadaju opasnom otpadu.
Čuli ste Ivanu Krgović, predsjednicu Udruženja Redakcija. Ovo je ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2.
es mucho Ringo Rango, pa' ser de una casa pobre. Gastas mucho Ringo Rango y yo solo me pregunto qué santo hace ese milagro. ¿Cómo tienes tanta casta de hechicero? Tanto coraje y valía. Vas tramando por la espalda de baneos, conjuras y fechorías. ¿Cómo tienes tanto orgullo? Sincero, con traiciones y mentiras. Gastas mucho Ringo Rango pa' ser de una casa pobre. Gastas mucho Ringo Rango y yo solo me pregunto qué santo haces en milagro. Cuando yo subí al Alto Pirineo, soñé que la nieve ardía. Y por soñar lo imposible, caballero, yo creí que me querías. Y fue que no pudo ser de otra manera, pues cada cual se y palabras que deja su caminar. Gastas mucho Ringo Rango pa' ser de una casa pobre. Gastas mucho Ringo Rango y yo solo me pregunto ¿qué santo hace ser milagro? De cuentista farolero, cuando hablas de se acabó. Aléjate, bucanero, que tu cuento se acabó. Aléjate, bucanero, que tu cuento se acabó. Gastas mucho, ringorán.
Zaštićene vrste ptica love nosioci političkih funkcija, a povremeno ih otkrivaju i u zamrzivačima lovočuvara. Javnost čuje za poneku kaznu, ne bi li izgledalo da se zakon poštuje. A na sve to i klimatske promene imaju negativan uticaj. Koliko se o pticama vodi računa i šta bi trebalo uraditi? Ornitolog dr. Vojislav Vasić iz Udruženja Škola za opstanak.
Mi imamo jako mnogo strogo zaštićenih vrsta ptica, stotine, o kojima niko ne vodi računa. Mi smo ih zaštitili i izbacili na ulicu. Zaštitili smo ih na jednom papiru. Svi vi da od sada samo pratite te zaštićene ptice, pa opet ne bi vas bilo dovoljno da pratimo kakvi su efekti naše zaštite. To su pravi problemi. Ne možemo sve, ali tvrdim da ako ne možemo sve, nije tačno da ne možemo ništa. Samo da napravimo listu prioriteta, pa bar nešto da uradimo što možemo. Uvijek su najranjivije one vrste koje ne mogu da se adaptiraju na promjene klime. Kao i kod biljaka, što ste čuli, i životinje, pa i ptice koje žive na visokim planinama, koji su vezani za sneg i za hladne uslove, prilikom otopljavanja klime, gubit će uslove za opstanak. Jedna od takvih ptica je snežni vrabac, koji možda živi samo na granici večitog snega, na najvišim planinama, i možemo da počnemo se opraštamo od snežnog vrabca. Takva staništa će biti sve manja i manja, ne mora da baš nestanu, ali za opstanak populacije nije dovoljno da ima na jednom mjestu. Dakle, to je jedan primjer ptice koja je jako ugrožena klimatskim promjenama, a strogo zaštićena vrsta. Ovdje su dva primjera, dve slatke ptičice koje ilustruju dve životne strategije. To su dve srodne ptice, obe su žalari. Jedna je oportunistička. Nemojte misliti odmah loše o oportunisti, on je jednostavno prilagodljiv i on koristi svaku situaciju. A ovaj drugi je otmen, specijalizovan za ovaj morski žalar, takozvani morski žalar, panonski mornar što ga mi zovemo. On je specijalizovan za slana staništa koja u Srbiji samo su ostali u Banatu na nekim slanim slatinskim jezerima, koja gube bitku sa klimom. Ne samo da postaju sve slanija, nego postaju sve manja. A ovaj žalar slepić, on nemu je dovoljno samo da ima goli pesak. Evo vam jedan primjer. Oportuniste od žalara slepića. Čuli ste možda za ovaj supernatural festival na Adi Huj, na bivšem đubrištu. Tu je on video jednu ugaženu utrinu, nasut pesak na staroj deponiji đubreta. Ispod su tone arheološkog materijala Beograda iz početka veka. Dakle, on je tu napravio gnezdo, a nikomu nije rekao da će tu da bude rock festival. Međutim, dobri ljudi, supernatural je super, što kažu, on je okrenut ekološkim zabrinutostima. I kad su pronašli gnezdo, evo vidite dole gnezdo, oni su ga ogradili i napisali pazi gnezdo. I on je, ta ženka, ne znam što je na kraju bilo, ta ženka je ležala, dolazila da leži na jajima, provuče se kroz te žice, to joj nije ništa bio problem, i ležala na svojim jajima, materinski instinkt. Ali ne treba njoj, ne znam, neka iskonska šuma, netaknuta priroda, devičanska priroda, ništa. Ona profitira od promjena koje čovjek napravi. A ovaj nesretni morski žalar, ovo je jedno od posljednjih njegovih mjesta to je Slano jezero, zove Slavo Kopovo kod Novog Bečeja. Kad je sušna godina, celo jezero se pretvori u kristale soli i ostane malo salamure guste kao mrtvo more. Kad je ovaka godina, onda tu nema šanse ni za onog morskog žalara. To je sve usoljeno i nema dovoljno. Ne može on da nađe hranu, ne može dođe do vode. Tako da, takva jedna klima, kad imate malu populaciju ptica, retke vrste, za čas ona propadne od jedne klimatske promene. Isti je slučaj sa ovim cvrčićem, trščarem, koji živi opet na samo malom broju površina u Vojvodini. Postavi ta mreža oko smatrača monitoring u Srbiji, da oni počnu dugoročno da beleže promene u biodiverzitetu. Naši unuci će nam biti zahvalni za to. Zamislite da mi nemamo ona merenja temperature od pre 100 i više godina. Ne bismo razumeli u kojoj smo sada fazi. Tako da je važno sada počnemo da beležimo ovo. Ono što smo radili za ptičji grip, to će jednog dana biti dragoceno, jer će nekom imati sa čim da uporedi. Da nema ni toga, bili bismo bez kompasa. Također predlažemo da se Srbija aktivno uključi u inicijative međunarodne, kao što recimo Evropa u promenama klime, koji traga za najranjivijim mestima i prirodnim vrednostima i uticajima i bavi se prognozama promena i posljedicama na te vrednosti. Dalje, da se stalno prikazuju opasnosti i pogodnosti po biodiverzitet. Podjednako kao i posljedice promjena klime i neodrživo korištenja biodiverziteta kao resursa. Nikada ne ispustimo promjene klime. To je korak ka donošenju strategija za prilagođavanje na posljedice klimatskih promjena. Što rekao onaj kineski mudrac, ako ne možeš da zaustaviš kišu, možeš da otvoriš kišobran. A ako čuješ da ide kišna sezona, a ti nauči da praviš kišobran. Škola za opstanak, ja mislim da može da otvori kurs pravljenja kišobrana. Dakle, također treba stalno ukazivati na opasnosti po taj biodiverzitet.
Bio je ovo ornitolog dr. Vojislav Vasić.
Time's up. Eko.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu Danilu.
U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Toneri su svuda oko nas. Štampači, kopiri, faks mašine, svuda ih ima. Ono o čemu ne razmišljamo, a veliki je problem, je čime štampamo i gde to završava kada ga potrošimo. O tome govori Toni Golja, predsjednik udruženja Laser Toner Reciklera Srbije.
Originalni toneri, to su toneri koje proizvodi proizvođač opreme, proizvođač štampača. Druga je kopija originala. Ti toneri su proizvedeni od strane kompanije koja nije proizvođač štampača, nema licencu od proizvođača štampača, znači krši intelektualna prava. Treća je novo proizvedeni ili kompatibilni, to jest for use toneri, kako ih ko zove kod nas. I ti toneri su također proizvedeni od strane kompanija koji nisu proizvođači originala, nemaju nikakve licence niti odobrenja od strane proizvođača opreme. Proizvedeni su pod nekim brendom i najčešće su poreklom sa Dalekog istoka. I na kraju zadnja kategorija su reciklirani ili reproizvedeni, reparirani toneri. To su ujedno toneri koji se bave članice udruženja i svi ostali koji imaju dozvole za tretman toner kaseta. Ti toneri su iskorišćene originalne toner kasete koje su ponovno vraćene u upotrebu procesom reparacije, reciklaže ili reproizvodnje. E sad, originalni toneri su, da bude svima jasno, najbolja, najbezbednija, ali i najskuplja varijanta. I oni su najmanje zastupljeni na našem tržištu. Sljedeća kategorija su kopije originala. To su toneri koje laik teško može da prepozna. Vizuelno se vrlo malo razlikuju od originalnih tonera. Razlikuju se po lošijem kvalitetu štampe, manjem obimu štampe i po sastavu od čega su napravljeni ti toneri. Ja moram samo ispričati jedno lično iskustvo koje sam imao sa ovim tonerima. Jednom priliku sam otišao u izvesnu državnu instituciju da preuzmem prazne toner kasete. Pošto imam te dozvole, preuzmem toner kasete, dam dokument o kretanju otpada i zna se gde taj otpad završava i ja posle postupam po zakonu sa tim praznim toner kasetima. Međutim, kada sam otišao do magacina i krenuo da sortiram te tonere, primetio sam da je dosta tonera među originalima i ovih kopija. Ja sam siguran da ljudi iz te ustanove nisu znali, ali sam siguran isto da su platili cenu te kopije kao i cenu originala, koja je od 7 do 10 puta veća.
Pa ste li im rekli?
Nisam. Nisam hteo da im kažem da ne bi pravio komplikaciju, ali sam poslao jedan mail sa upozorenjem da je moguće da dođe do toga da obrate pažnju. I to je, opet se vraćamo na onu neinformisanost i neznanje kod ljudi koji su zaduženi uopšte za poslove i nabavke i svega ostalog. Zatim dolazimo do ove treće kategorije, to su novo proizvedeni, kompatibilni, for use ili klonovi ili kako ih već zovu, imaju razne imena. Oni dolaze isključivo sa Dalekog istoka i ima ih najviše na našem tržištu. Tačnije, Srbija je preplavljena ovim tonerima. I oni se mogu naći skoro svuda, u prodavnicama računara, u knjižarama, u hipermarketima. I ovi toneri predstavljaju ozbiljan problem, i to problem u više segmenata. Prvi segment ovog problema je povreda intelektualne svojine. Većina ovih tonera su proste kopije originala, što ih čini nezakonitim. Kod nas se malo vodi računa o tome, dok na zapadu, naročito u Americi, strašno vode računa o intelektualnim pravima. Tako da po zakonu, ali i po našem zakonu također, mi posjedujemo taj zakon, ali se slabo primenjuje. I koji kaže da osim proizvođača takve vrste proizvoda i distributeri i korisnici snose zakonske posljedice tokom prodaje i korišćenja takvih proizvoda. Zatim, pitanje bezbednosti korisnika pri upotrebi takvih tonera. Ne postoje podaci o materijalima koji su korišćeni za njihovu proizvodnju. Koliko ja znam, niko nikada nije uradio biohemijske analize ovih tonera. Niti je iko tražio od uvoznika, od dobavljača, te analize. Uzimajući u obzir da te tonere proizvodi pregrš kompanija sa Dalekog istoka i da se stalno pojavljuju nove različite kutije, to jest ambalaže raznih boja i dezena sa raznim nazivima, neobjašnjivo niskih cena, nadležne institucije bi morale da reaguju i uvedu obavezne analize pri svakom uvozu po principu nasumičnog uzorkovanja različitih modela i vrsta tonera. Još jedna činjenica za koju su svi čuli, a niko se ne obazire. Recimo, svi znamo da su u proizvodima za decu, koji su proizvedeni na istom mestu gde se proizvode i ove toneri, pronađeni jezivo opasni elementi i jedinjenja. i zabranjeni su u svim zemljama, čak su i kod nas pomenuti kao zabranjeni. E sada na osnovu toga mogu da pretpostavim samo šta se sve nalazi u tonerima. Prvo slušalcima da objasnim kako su korisnici ovakvih tonera potencijalno izloženi opasnosti pri upotrebi. Prilikom štampanja na laserskim uređajima, otisak se dobija tako što se formirana slika od toner praha na papir fiksira grejanjem. To jest određeni elementi u toner prahu se tope i lepe za papir. Taj proces se vrši na temperaturama od 170 do 180 stepeni Celzijusovih. Pri tome se razna isparenja oslobađaju u prostoriju gde se nalazi štampač. E sada, ukoliko toner prah postoje štetni, to jest nedozvoljeni elementi i jedinjenja, lako je zaključiti kako može doći do kontaminacije i prostora i samog korisnika štampača. Sada dolazimo do, po meni, najlošijeg uticaja ovih tonera na životnu sredinu. Znam da je nezahvalno meriti koje je zlo veće od kojeg, ali ovaj uticaj je siguran i permanentan. To kažem jer iako bi se, recimo, analizama, u što sumnjam, dokazalo da ovi toneri ne sadrže opasne elemente i jedinjenja, to jest nemaju direktan štetan uticaj na korisnika, sigurno imaju štetan uticaj na životnu sredinu. I to odgovorno tvrdim vođen sledećim činjenicama. Svi članovi udruženja posjeduju sve dozvole od ministarstva ili jedinica lokalnih samouprava. Upravo te dozvole da bismo dobili, morali smo između ostalog i da uradimo analize toner kaseta koje recikliramo. Mi recikliramo isključivo originalne toner kasete i morali smo da nosimo te prazne toner kasete na analize. Kada smo uradili analize, ali napominjem da su to originalne kasete. Dakle, kasete koje su proizvedene na zapadu, proverene, testirane, bezbedne za korišćenje. Analize su pokazale da te toner kasete po jedinici, po komadu, nemaju koncentraciju štetnu za čoveka. Znači, poseduju elemente koji su štetni, ali nemaju tu koncentraciju koja nije dozvoljena. E sada zamislite da i ovi toneri imaju iste te elementi sa istim koncentracijama, što je praktično nemoguće. Ali da pretpostavimo da je tako. Ovi toneri dolaze sa dalekog istoka, ne mogu se reciklirati, završavaju većinom na deponijama, livadama, šumama, rekama i ostalim mestima. E sada zamislite vi na jednom mestu stotinu, hiljadu ili 10.000 tih kaseta. Koja je to koncentracija tih opasnih elemenata na jednom mestu? Neka bude to skoncentrisano na deponiju. Putem atmosferskih uticaja, svi ti elementi će da na kraju završe u lancu ishrane. Da li putem vode, putem vazduha, putem tla. U Srbiji se na godišnjem nivou potroši preko milion tonera za razne štampače, kopire, faksove. Jedan toner u proseku ispražnjen teži 500 grama. Puta milion tonera, to je 500 tona. Većina tih tonera je sa dalekog istoka, koji se ne recikliraju. Recimo, u originalnim toner kasetama postoji kadmijum, postoji olovo, postoji živa, postoji trovalentni hrom. To je sastav u prahu, u toner prahu. Plastika, da bi se razgradila u prirodi, potrebno je u proseku 1000 godina. Dakle, to su sve činjenice na koje se mi uopšte ne obaziremo. I sada dolazimo do ove poslednje kategorije, to su reciklirani toneri. Reciklirani toneri su potrošeni originalni toneri koje ovlašćeno lice tretira i vraća ponovno u upotrebu. Tu je količina otpada minimalna, a zagađenje životne sredine i ne postoji jer svaki operater vodi računa o otpadu, vrši separaciju otpada, skladišti na određenim mestima za to predviđenim i vodi dokumentaciju o kretanju otpada. Zna se tačan put od pražnjenja tonera do ponovnog punjenja tog tonera. Dok, na primjer, kod ovih tonera sa dalekog istoka taj put i ne postoji. Mi znamo na carini da su oni ušli, da su ocarenjeni. A gde su oni završili? To niko ne zna. Niti se ko pita, niti koga interesuje to.
A gde treba da se baca?
To ne sme da se baca.
Ne sme
da
se baca. Pa šta
treba? Primjer, imamo ovlašćenje i sve ove firme iz udruženja. Postoje dozvole za sakupljanje, za transport, za tretman i za privremeno skladištenje. I sada firma koja potroši tonere nazove firmu koja ima te dozvole, to se popiše, upakuje se u specijalnu ambalažu, prenese se do magacina gde se to odlaže. Firma koja je imala te prazne toner kasete dobija od firme koja je preuzela toner kasete dokument o kretanju otpada i ona je čista i pred zakonom i pred ekologijom.
Većina ljudi možda i ne zna da može da se reciklira taj toner. Kad mu se potroši, ne zna šta će sa njim. Dakle, bilo da je originalni toner, bilo da je kopija koju mora negde da odloži.
Pa, dosta ljudi verujem da ne zna. Oni koji znaju ne obaziru se na to toliko jer je u pitanju velika razlika u ceni, neodgovornost, nemar ili šta je već u pitanju, nisam siguran. Suština je da moraju da se informišu. Mora da se ukaže ljudima na opasnosti kojem su izloženi i oni, i ukućani, i kolege u firmi, i svi ostali. I na kraju krajeva, životna sredina ta koju mi treba da ostavimo našoj deci. Vi ne možete da nađete neko mesto gde bi mogli da se informišete povodom toga. Postoje neki sajtovi, ima na primjer naš sajt gde ima objašnjeno to, ali ljudi jednostavno nisu svesni opasnosti koja vreba. Ne samo kad su u pitanju toneri, ali kad je u pitanju bilo koji otpad. U Srbiji ljudi nisu svesni opasnosti otpada, niti su svesni potencijala otpada. Na zapadu je otpad novac.
Pošto ste ustanovili da je kod nas na poslu kopija, šta treba da radimo kad se potroši toner? Gde ja smem to da ga spalim?
Ne da ga spalite. Jednostavno pozovete firmu koja vam je dostavila taj toner da preuzme taj prazan toner i onda vam da pun toner. Ili ako jednostavno kupujete, samo firme koje kupuju samo originalne tonere, oni moraju da imaju dokument gde su ti toneri završili kada se isprazne. Onda se pozove firma koja je ovlašćena, preuzme te prazne tonere, da izda dokument o kretanju otpada firmi i onda firma ponovo nabavlja te nove tonere. Znači, ako neće da reciklira tonere, nije problem. Ali mora da poseduje dokument. Dakle, šta je ta firma uradila sa tim tonerom kada se on isprazni?
Toni, koja je vaša preporuka svima onima koji imaju bilo koji uređaj koji zahteva toner? Dakle, bilo da su u pitanju pojedinci ili da su u pitanju firme?
Najmanje što mogu da urade je da povedu računa gde bacaju taj toner, to jest da ne bacaju toner. Ukoliko hoće da kupuju stalno nov toner, neka kupuju, nema nikakvih problema. Ali nemojmo bacati prazne tonere u smeće. Toneri moraju da završavaju kod ovlašćenih operatera koji će dalje postupati sa njima kako treba. Ali je najveći problem upravo zbog ovih kopija tonera koje su neobjašnjivo jeftine.
Pa koliko je to otprilike?
Red veličina, recimo originalna toner kaseta je 7000 dinara. Kopija je od 900 do 1000 dinara. I sad ja razumem da je situacija kod nas finansijski teška. Država je ta koja bi morala da vodi računa i da spreči da taj toner uopšte dođe do korisnika po toj ceni. Ili jednostavno, hajde prvo da krenemo da vidimo kakvi su ti toneri. Šta ima u njima? Da li je bezbedno koristiti? Ja razumem onog u kući, možda bi se ja tako ponašao da se bavim nečim drugim, da ne razmišljam o ovom i da ne znam ovo što znam. Možda bi ja gledao 7000, 7 tonera, kupim, to će meni da traje 2 godine, a ovaj će da mi traje 2 meseca. Jedan toner, šta je jedan toner, baci ga u kantu i tako njih. I osnovno, analize tih tonera pri svakom uvozu. Ja sam to čak kad sam dobijao dozvolu u gradskom sekretarijatu grada Beograd. Postavio to pitanje, pošto su mi tražili, jer kod nas je tako, hoćete da radite kako treba da radite po zakonu, onda naletite na takvu administraciju, takvu papirologiju, takve pravilnike i obaveze, da je to jednostavno jezivo, teško ispuniti. I na kraju kad uspete sve to da uradite, onda pogledate da recimo firma koja nema ništa od toga, spusti cenu koju vi ne možete da ispoštujete jer morate da ispunite sve te uslove. Prvo sa opremom, sa prostorom, sa materijalima, sa dozvolama, sa svim ostalim obavezama kojih je gomila i ne možete ništa da uradite jer je firma koja nije ni registrovana, ne posjeduje nikakve dozvole, ne pridržava se nikakvih pravila, spustila cenu koju vi ne možete da pratite. I šta da radite, kome da se obratite? Trenutno nikom. Ne postoje mehanizmi. A sve to može vrlo lako da se sredi, samo je potrebno znanje, volja i želja onih koji mogu to da regulišu.
Bio je ovo Toni Golja, predsjednik udruženja Laser Toner Reciklera Srbije.
Cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, Brasil, Brasil. Veras.
Novi CD Jovan Maljoković. Vremena pa kao u gradu točkovi kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije mislit ću o nama. Vrelina u izdanju PGP RTS. Točkovi kilometre kradu, pusti me, u prodaj.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655 2735.
Eko.
U Srbiji se merenja UV zračenja rade od 2003. godine, u svetu od 1998. Uveden je UV indeks, donja granica je nula, a gornja ne postoji, iako mnogi misle da je 10, što nije tačno. Profesor dr. Zoran Mijatović sa Departmana za fiziku PMF-a u Novom Sadu bavi se merenjem ozonskog omotača, a prvi je u Srbiji počeo da meri UV zračenje.
Ozonski omotač je zapravo jedan sloj u stratosferi koji se nalazi na visinama između 10 i 50 km, znači to je jedan dosta razvučen sloj atmosfere, takozvana stratosfera, koja sadrži molekule kiselnika, ali koji se sastoje od tri atoma kiselnika, za razliku od ovog kiselnika koji udišemo, koji se sastoji od dva atoma. Taj ozon nastaje zapravo pod dejstvom sunčevog UV zračenja. I postoji jedan prirodni ciklus nastajanja i nestanka ozona pod dejstvom UV zračenja sunčevog, i taj ciklus zavisi od intenziteta sunčevog ultraljubičastog zračenja, što zavisi i od godišnjeg doba. Tako da postoji jedan godišnji ciklus promene debljine ozonskog omotača i taj ciklus bi bio, da kažem, uravnotežen ukoliko ne bi postojao dejstvo čoveka na ozonski omotač. Ono što je bitno je da taj sloj apsorbuje ultraljubičasto zračenje koje stiže od sunca, i ono što je najvažnije možda je to da apsorbuje ultraljubičasto zračenje u takozvanoj C oblasti, što znači da su to talasne dužine negde reda veličina 250 nanometara. Ovako zračenje je potpuno apsorbovano u ozonskom omotaču, ali ono što je opasno što se tiče tog zračenja je da je to zračenje, odnosno fotoni, imaju dovoljnu energiju da uništavaju DNK, i zbog toga se takvo zračenje koristi za sterilizaciju od hiruških sala pa do fabrika vode. Znači, ubijaju bakterije. Možemo zamisliti šta bi bilo sa celokupnim živim svetom na Zemlji, uključujući naravno i nas, ako bi to zračenje dosezalo do Zemlje. Verovatno bi svi nosili skafandere ili bi se tokom miliona godina prilagodili i takvom zračenju. Drugi deo ultraljubičastog zračenja, takozvano UVB zračenje, ovaj sloj apsorbuje, ali ne u potpunosti, i u kojoj meri će to zračenje biti apsorbovano zavisi od debljine samog tog omotača. I treći deo UV zračenja je takozvano UVA zračenje, koje se vrlo slabo apsorbuje u ozonskom omotaču. Nažalost, tamo od negde 30. godina, kada je počeo razvoj prvenstveno rashladnih uređaja, počelo je korišćenje gasova koji uništavaju molekule ozona. Dakle, oni se penju u atmosferu, stižu do stratosfere i učestvuju, prvo se razaraju pod dejstvom sunčevog zračenja, a zatim atomi prvenstveno halogenih elemenata, hlora, broma, fluora, učestvuju u razaranju molekula ozona. Maksimalne vrednosti se dostižu od sredine juna do negde sredine jula, i te vrednosti se kreću oko 9, što spada u vrlo visoke vrednosti, i o tome tokom leta treba voditi računa. Međutim, ni vrednosti tokom maja, znači već negde od aprila pa do oktobra, nisu niske. Osim toga, treba voditi računa i o nadmorskoj visini. Sa povećanjem nadmorske visine, naravno, intenzitet UV zračenja raste, a isto tako treba voditi računa i o uticaju refleksije sa tla. Nije svejedno da li se nalazimo na pesku ili na svežem snegu, jer je refleksija naravno sa svežeg snega mnogo veća nego sa peska. Ako bi govorili o nekim trendovima promjeni intenziteta UV zračenja tokom ovog perioda koji mi pokrivamo sa našim merenjima, u letnjim mesecima vrednost UV indeksa je oko 9, možda u toku ovih 12 godina smo svega 4-5 puta zabeležili vrednosti preko 10.
Čuli ste profesora doktora Zorana Mijatovića.
Deep into the April face, change has clearly taken place. Looking for the summer, the eyes take on a certain gaze and leave behind the springtime days. Go looking for the summer. This ain't no game of kiss and tell. The implications how you knew so well. Looking for the summer.
Po rečima stručnjaka, sunce ima loš uticaj na kožu. Onoliko koliko je potrebno za stvaranje D vitamina, ne moramo da se sunčamo. Solarijume treba izbjegavati, pa i zakonski zabraniti, a kreme sa zaštitnim faktorom nisu propaganda. One štite za razliku od maslinovog ulja koje se tradicionalno koristi, a nema nikakav zaštitni faktor. Miroslav Dinić, dermatovenerolog Vojnomedicinske akademije.
Pokazalo se da povremeno intenzivno izlaganje sunčevim zracima, to obično preko leta na godišnjim odmorima, ima mnogo teži učinak na kožu nego neko kontinuirano. Za to se nije znalo do pre nekoliko decenija, ali pre 40-50 godina se i nije išlo na letovanje, a sada je to prosto redovna stvar, pa se te posledice jako dobro uočavaju. Mogu da kažem da se pokazalo u epidemiološkim studijama da je kod mlađe populacije, odnosno mlađe odrasle populacije između 18 i 29 godina, koja se izlagala zračenju sunčeva, odnosno UVA zracima preko solarijuma, dolazi do većeg procenta, odnosno veće učestalosti pojave melanoma, čak 3/4 melanoma kod obično mladih žena koje su najčešće korisnice tih usluga se javlja kao posljedica izlaganja UVA zracima kroz solarijum. Solarijum emituje UVA zrake, e sad vi ne znate koje su oni jačine, da li to iko meri, ako su lampe loše može tu ići i preko propisanog UVA zračenja, odnosno intenzivnije UVA zračenje može biti, mogu čak emitovati UVB zračenje i UVC čak, tako da to sve skupa ima ovaj negativan uticaj. Taj uticaj se može ovako pokazati, recimo 20 boravaka u turbo solarijumu je jednako 12 puta većoj godišnjoj energiji izlaganja suncu prirodnim putem. Preporuka u zemljama kao što su Sjedinjene Američke Države, zatim Europska unija, Australija, je da se to mlađima od 18 godina zabrani, a da stariji od 18 godina potpisuju takozvani informisani pristanak, to je jedan papir na kome stoje sve potencijalne negativne posljedice izlaganja UVA zračenju kroz solarijum i da na svoju odgovornost koriste te tretmane. To je generalni stav svih dermatoloških udruženja u Evropi i u svetu, uključujući našu. Naveo bih to da ona oznaka SPF, sun protective factor, se odnosi na UVB zračenje, odnosno na potencijalni nastanak opekotina od sunca, tako da je potrebno da se koriste oni preparati koji na sebi imaju oznaku i UVA, znači UVB i UVA, i to onda čini potpunu ili bar gotovo potpunu zaštitu od negativnog dejstva ultraljubičastog zračenja.
Samo da se nadovežem, kod nas na departmanu, na mojoj katedri, vršimo i merenja tog faktora SPF za neke firme koji su proizvođači tih krema. Tako da, tačno po spektru koji snijemo, vidimo da li postoji apsorpcija u zračenja ili ne. Dakle, definitivno postoji i na osnovu toga koliko je apsorbovano zračenje se određuje taj faktor zaštite. Tako da, definitivno te kreme apsorbuju zračenje.
Za oči je najštetnije ultraljubičasto zračenje A i takozvana plava svetlost, vidljiva svetlost najveće energije. Dr. Mirko Resen, oftalmolog.
Ozonski omotač, on praktično štiti od znači UVC, UVB zračenja, međutim UVA, znači zračenje, prolazi kroz ozonski omotač i ovo visokoenergetsko zračenje koje pripada vidljivoj svetlosti. Posledice su praktično te koje se odražavaju na očno sočivo i na samu mrežnjaču, dakle na samo očno dno, pogotovo na predeo žute mrlje koja predstavlja tačku jasnog vida. Suština je da, dakle, ovo zračenje u ovim tkivima dovodi do takozvanog oksidativnog stresa, do oslobađanja slobodnih radikala koji dovode do uništavanja samih ćelija u ovim tkivima i posledično nastaju katarakta i senilna degeneracija žute mrlje. Svakako, korišćenje zaštitnih naočara koje imaju te filtere koje štite svakako od UVB i od UVA zračenja su uvek, dakle, poželjne da se nose, pogotovo u periodu dana od 10 časova do 5 časova popodne, obavezno u letnjim mesecima, kad smo na planinama, to se naravno podrazumeva. Jako je bitna i pravilna, naravno, ishrana. Pravilna ishrana u smislu adekvatnog unošenja namirnica koje sadrže antioksidanse, supstance koje smanjuju mogućnost oksidativnog stresa i samim tim mogućnost oštećenja tkiva. Antioksidansi, znamo, to su različiti vitamini, vitamin C, vitamin E. Potreba je povećanog unošenja ovih namirnica kad smo izloženi sunčevom zračenju. Naočare treba kupiti u legalnim optičarskim radnjama, jer mislim optičari ipak znaju šta prodaju. Te naočare kad se kupuju trebaju da imaju sertifikat gde piše da štite od UVB, UVA zračenja, po mogućstvu da štite i od te plave svetlosti, koja je isto poželjno da se eliminiše, da ta stakla imaju polarizovano sočivo, da samim tim manjuju mogućnost svetlosti koja dolazi sa strane i da se kupuju naočare širokih okvira koje dobro zaklanjaju oči.
You and your
o sunčevoj radijaciji, spektru, ozonskom omotaču i ljudskim aktivnostima koje dovode do efekta staklene bašte, govori biolog Ivica Radović.
E kada govorimo o ozonu, s tog biološkog aspekta, mi govorimo o njegovom značaju danas. Ali ja želim da vam istaknem da ta prvobitna atmosfera naše planete bila redukciona, a nije bilo kiseonika. Taj kiseonik je biogenog porekla i taj život koji je krenuo iz svetskih mora i okeana pre nekih 3,7 milijardi godina sa prvim fotosintetskim oblicima, odnosno današnjim cijanobakterijama, koji su bili organizmi u stanju da naravno iz ugljen dioksida i vode naprave za sebe ugljene hidrate, ali da oslobode kiseonik, doveli su do toga da je pre nekih 2 do 2,1 milijardu godina koncentracija kiseonika u atmosferi počela da se povećava, da zapravo pre negde oko 1,5 milijardi godina mi imamo koncentraciju kiseonika ovoj današnjoj. Ali vidite, ta fotohemija u gornjim slojevima dovela je do formiranja, ta fotohemija je napravila ozon, ali taj ozonski kišobran iznad naših glava je omogućio da tek pre 400 do 500 miliona godina unazad život iz svetskih mora izađe na kopno. Život je u vodi bio zaštićen od UV zračenja. Nismo izgradili, ne mi, nego sunce, priroda, taj omotač koji nam je omogućio da izađemo na kopno. I sada vidite, tri postulata su života danas na ovoj planeti. Prvi je energija, drugi je materija i treći je gravitacija. U odnosu na energiju mogli bismo da kažemo da možemo biti bezbrižni, jer taj izvor energije, to sunce, taj veliki termonuklearni reaktor, radi nekih 6,5 milijardi godina, smatra se da mu je kapacitet još nekih 6 milijardi godina, tamo se odigravaju svako trenutka nuklearne reakcije, fuzije, spajanja, odnosno ne cepanja, nego spajanja, jezgara deuterijuma i tricijuma, javlja se elektromagnetno zračenje, ali to elektromagnetno zračenje u ta tri opsega dolazi do planete i to je ta sunčeva radijacija. Ali jedan deo te sunčeve radijacije planeta je u pogledu energije otvoren sistem. I taj jedan deo tog protoka energije uključuje kratkotalasno zračenje, uključujući naravno od desetak nanometara do 390 nanometara, kolega je govorio i tom plavom delu spektra, jer vidljivi deo spektra je od 390 do 760 nanometara i on je na neki način štetan. Ali taj deo spektra ne sme da dođe do planete, a mi ga propuštamo, jer je štetan za život. A sa druge strane, jedan deo elektromagnetnog spektra, to je sada zemljeno zračenje, koji uključuje infracrvene dugotalasne zrake, bi trebao da ode sa ove planete, jer energija protiče. Ali vidite šta činimo efektom gasova staklene bašte. Zadržavamo jedan deo elektromagnetnog zračenja sunca koji bi trebao da ode u kosmos, pa onda dižemo srednje godišnje temperature. Eto vam kompleksa, kako se mešamo u nešto što predstavlja postulat života. Sa jedne strane nešto propuštamo, sa druge strane nešto zadržavamo. Ključna reč zaštite životne sredine je drugi postulat života, to je materija. Planeta je zatvoren sistem u pogledu materije, ali materija kruži na ovoj planeti. Ali šta je pitanje zagađivanja životne sredine nego narušavanja ciklusa kruženja materije u bilo kom mediju životne sredine? I u vazduhu, i u vodi, i u zemljištu. Srećom, u odnosu na gravitaciju još uvek ništa nismo uradili. E to je ono što mi zapravo narušavamo sveto trojstvo života. Znate, ako je sveto trojstvo Otac, Sin i Duh Sveti, mi smo dotakli Boga na tom globalnom nivou dve tačke. Dotakli smo ga i u pogledu energije i u pogledu materije. E zar je to malo? Pa naravno da nije. E vidite, zato je tu nauka. Na neki način Rovland i Molina, te osobe koje su ili naučnici 74. godine prvi put publikovali radove koji se odnose na štetno dejstvo svih ovih hemijskih jedinjenja koje oštećuju ozonski omotač, imali su velike probleme. Jer komercijalni efekti, industrijski aspekti proizvodnje ovih jedinjenja nisu bili tako neutralni da oni baš slušaju reč nauke. Čekali su Roland i Molina negde 88. kada je DuPont priznao da upravo njihovi proizvodi doprinose oštećenju ozonskog omotača. 87. je naravno Montrealski protokol potpisan, ali su Rovland i Molina 1995. dobili Nobelovu nagradu za ovaj svoj doprinos. I naravno još jednu stvar ću reći. Taj ozon u stratosferi je dobar, ali ovde su lekari. Postoji ozon i u troposferi. Naravno on nastaje u određenim situacijama, to su pre svega električna pražnjenja, udari gromova, javljanje munja, znači opet specifični uslovi fotohemije. Ali on se javlja i u urbanoj sredini. Zašto lekari u toku leta posebno prate koncentraciju ozona u troposferi u urbanim uslovima? Pa zato što opet ljudske aktivnosti, a to su pre svega emisija azotnih oksida kroz izduvne gasove naših automobila. U tim uslovima visoke temperature i intenzivnog sunčevog zračenja u urbanoj sredini dovodi do formiranja ozona. Ali taj ozon nije dobar. Taj ozon je ponovo štetan za naše zdravlje sa jednog drugog aspekta. Zašto? Zato što u toj zagađenoj urbanoj atmosferi naš respiratorni sistem je u problemu.
Čuli ste biologa Ivicu Radovića. I ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući veter Beograda 2. Želimo vam prijatan dan.
kad je radio no meše,
meše, meše,
zubi kuškuz ima moj grno,
meše, meše,
meše kad je radio no meše,
meše, meše,
zubi kuškuz ima moj grno,
meše, meše,
do sange ke mi fatigo, kongo nam un catapagno. No sangue que te fatigó, con gona muta tapañó. Meche, meche, rosa, rosa. Meche, meche, rosa, rosa. Meche, meche, rosa, rosa. Meche, meche, rosa, rosa. Meche, cadera, crió, no meche.
Meshe meshe,
zubi kuskus, rino moj perno.
Meshe meshe,
meshe kadera krio no meshe.
Meshe meshe,
zubi kuskus, rino moj perno.
Meshe meshe,
no sangue que ti fatigo. Congo na muka tapaño. No sangue que ti fatigo. Congo na muka tapaño. Meshe meshe, rosa rosa. Meshe meshe, rosa rosa. Meshe meshe, rosa rosa. Meshe meshe, rosa rosa. Laga meshe esta pura. Você meshe meshe, rosa rosa. Meshe meshe, rosa rosa. Meshe meshe, rosa rosa. Meshe meshe, rosa rosa.
Meshe, meshe.